Ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono doktorinon Katalin Kovacs. Ni jam informis en aprilo pri la planata reta ekzamensesio kadre de CER. Tiu ĉi sesio jam okazis, pri kio ni ankaŭ jam informis en niaj elsendoj. Sed Katalin, mi ŝatus demandi vin: kiam kaj kial kreiĝis la ideo de la retaj ekzamenoj?
Saluton, dankon pro la interesiĝo, kaj mi kore salutas la aŭskultantojn. Do, la CER ekzamenoj estis ideo, plano nia jam antaŭ la pandemio, sed fakte dum la pandemio ion fari rete tute ne plu estas kuriozaĵo, ĉu ne? Sed ĝis nun la CER ekzamenoj trapasis 2400 iom da homoj en la normala periodo, kaj sesioj estis en pli ol 80 lokoj. Do imagu, 80 urboj jam gastigis ekzamenojn, sed eĉ tio ne sufiĉis, ĉar ĉiam estas en la diversaj partoj de la mondo lokoj, kie aŭ ne estas komunumo, aŭ de kie la homoj ne havas eblon vojaĝi al landaj aŭ eĉ universalaj kongresoj, kaj ankaŭ ili ŝatus ekzameniĝi. Do la ideo estis ĝuste tio, ke ni ebligu al tiuj sporade individue agantaj vivantaj esperantistoj trapasi ekzamenon, kaj aliparte ni jam testis la sistemon por la parolaj partoj, ĉar la antaŭkomisionajn partojn, kiam la kandidatoj parolas, estas intervjuataj de du ekzamenantoj. Tion ni jam delonge faris rete. Do nun la defio estis, ke kaj la aŭskultan parton, kiam oni aŭskultas tekstojn kaj plenigas testojn, kaj la skriban parton oni faru en la reto sub kontrolataj kondiĉoj, ĉar tamen devas esti iu kontrolo, ke oni ne uzu diversajn helpilojn aŭ ne kuŝu la instruisto sub la tablo por suflori la solvojn kaj tiel plu.
Temas pri la ekzamenaj rigoroj, ĉu?
Jes, tio estis la ideo plano, sed la afero ne estas tiom simpla, ĝuste pro tiuj validigaj proceduroj, kaj tio estis la defio, kaj enretigi ĉiujn taskojn kaj tiel plu. Pli malpli unu plenan jaron ni laboris por tio, kaj iom pli por la nova nivelo, sed nun estis la premiero en junio.
Mi ŝatis demandi vin pri tiuj la plej gravaj obstakloj por okazigi, por efektivigi la retan ekzamensesion.
Do, kiam ni organizas ekzamenon ĝenerale eĉ tutmondan, ĉiam ni laboras tra iu loka persono, kiu konas la kandidatojn. Sed ĝuste trovi la individuojn estis sufiĉe malfacile, do la unua devio estis trovi la kandidatojn. La dua, krei retan sistemon, la tria, kontroli tiun sistemon kaj teknike kapabligi la homojn. Kaj estis ankoraŭ defio kunigi la diversajn tempozonojn. Ni havis nur unu serion, kaj tio signifis, ke en Japanio ili laboris nokte, sufiĉe malfrue komencinte, kaj eĉ en Aŭstralio la ekzameniĝo finiĝis je la dua nokte aŭ io tia, kaj en Ameriko aŭ ekzemple en Kalifornio ili pli malpli en la sama horo devis vekiĝi por trapasi la ekzamenon. Do estis granda, vasta skalo en la tempozonoj, kiujn ni provos sekvantfoje eviti farante du blokojn de ekzamengrupoj, se tio signifas duoblajn testojn kaj tiel plu. La alia defio, la plej granda defio nun, kiu mi scias, estis kapabligi ĉiujn fakte uzi la reton, ĉar ni renkontis nun homojn, mi ne volas plendi, por kiuj eĉ klaki al ligilo estis teknika problemo. Kvankam okazis preparoj, okazis testoj, kelkaj nervoziĝis, ke superflue ili devas trapasi teknikajn partokontrolon, ĉar mi volis esti certa, ke ili sukcesos, sed mi ne controlis ĉoni kapablos klaki al ligilo kaj kelkaj ne havis bonan retkonekton aŭ ekzemple nia kandidato el Bolivio, ĉar ni nun atingis tre tre forajn kaj ĝis nun netuŝitajn landojn de la kerekzamenoj. En Bolivio estis tiom malvarme, ke la kandidato vane premis la klavojn, ili ne obeis, postiĝis.
Ĉu la rezultoj estas kontentigaj laŭ vi?
La rezultoj kiel ekzamen rezultoj, se vi celas tion, verŝajne ne, sed la rezultoj de nia varbado kaj ekzamenado estas sufiĉe bonaj. Aliĝis preskaŭ 100 personoj, do estis entute 96, poste retiriĝis 13, sed fine ekzameniĝis 16 personoj el 30, se mi bone memoras, landoj, jes, 30 landoj, inter ili Ekvadoro, Bolivio, Novzelando, kaj vere landoj de kie ni antaŭe ne havis kandidatojn. Do tio estis sukceso. La teamo mirinde kunlaboris, la teknikaĵoj funkciis bone, krom kelkaj stumbloj, ne de la sistemo, sed de la kandidata flanko. Ankaŭ, kaj nun mi prenas la vorton sukceso en la kvalita senco, estas malmultaj fiaskoj, aŭ ekzemple estas multaj, kiuj aliĝis al kompleksa ekzameno, fakte la plimulto aliĝis al tiuj, kaj kelkaj el inter ili sukcesis nur en unu parto. Sed ankaŭ ili ricevas atestilon pri la sukcesa parto. Komplete fiaskis tre tre malmultaj, 1-2 personoj, sed mi ankoraŭ ne scias la finan rezulton de la B1 grupo. La C1 B2 estis vere brila, pli bona ol generale en la tutmondaj ekzamenoj. Ni ĝojas, ni vere ĝojas, ke la kerekzamenoj restartiĝis, ke ni sukcesis lanĉi la tuton kaj la intereso ne falis, kaj la kandidatoj, kiuj trapasis, donis tre bonan fakte reagojn, skribis opiniojn kun kelkaj kritikoj kompreneble, sed mi pensas, ke ili disvastigos la pozitivan sperton kaj sekvantfoje ni havos eĉ pli da kandidatoj.
Do ĝuste, Katalin, ĉu retaj kerekzamenoj estos firma elemento de la ekzamenstrukturo de UEA?
Jes, mia celo estas en ĉiu jaro okazigi retajn ekzamenojn, por ke ĉiu almenaŭ unufoje havu la eblon. Ankaŭ sekvantjare estos en junio, pli malpli en sinsekvaj semajnoj, sed posteble ni ŝanĝos. Kaj krom tio daŭre vivas la ĉeestaj ekzamenoj dum UKO kaj aliaj grandaj aranĝoj, kaj la tutmondaj ekzamenoj, kiuj iom similas al la retaj, ĉar denove en la sama tempo tra la tuta mondo oni surloke sub la gvido de lokaj personoj povas trapasi la skriban kaj aŭskultan parton kaj ekzameniĝas rete en Zoom antaŭ la komisiono. Do fakte ni nun havos 3 diversajn formojn kaj ni ĵonglas inter tiuj.
Kaj la plej proksima estos en Montrealo, kun la aparta ekzamensesio, ĉifoje kun aparta nivelo, la plej nova, la plej alta nivelo, ke mi ŝatus aŭdi de vi kelkajn vortojn pri tio.
Tio estis alia defio, fakte ni nun vartis 2 grandajn defiojn kaj kombinis ilin. Elabori la C2 nivelon, ĉar pluraj tre bone parolantaj homoj esprimis sian deziron ekzameniĝi, kiun ni antaŭe fakte ne suspektis, ne imagis. Nia C2 teamo, kiu konsistas el hungaraj virinoj ĉefe aŭ nure fakte, laboris preskaŭ 2 jarojn por analizi ĉiujn tiajn ekzamenojn en Eŭropo laŭ la komuna eŭropa referenco. Skadro prenis prototipojn, komparis, analizis, faris teston, poste testis la teston kun volontuloj, poste ankaŭ kun akademianoj kaj gravuloj. Do entute pli ol 50 homoj laboris por testi unue la strukturon kaj la konkretan sesion. Ni analizis kaj nun estas en la periodo che laula plei rigorai reguloi de ALTE, quiu estas la asocio de lingvotestistoi de Europo, ni nun pretas, ni nun finfaras la novain testoin, ca jes en Montrealo unuan foion eblos vere trapasi. Ni havas nun ok candidatoin, inter ili ec academianum, quiu pretas submetigi, cae estos interesa sperto. Ni tre gioias, cae la dua ocaso por tiu nivelo estos en novembro, cae rete, cae ce este en la examen tago.
Sed, Catalin, mi shatus che ne previ quelcaen frasoin, du, tri, diru pri cun laboro, de Academio de Esperanto kun vi kun edukado.net kun ker ekzamenoj.
Do antaŭe la ker ekzamenojn UEA funkciigis kun la Budapeŝta ekzamencentro, sed antaŭ du jaroj ili pro pandemio komencis preskaŭ du jaroj retiriĝi, ĉar ne sukcesis plenumi la antaŭajn kontraktojn, promesojn por la retaj ekzamenoj kaj CDU. Kaj tiam ni memstariĝis kaj iris nian propran vojon, sed ni sentis, ke ni ŝatus havi iun instancon, kiu iel garantias kiel institucio la ĝustecon, la nivelon, la kvaliton de tiuj testoj kaj la tuta sistemo. Kaj la ideo estis, ke kompreneble kiel en aliaj lingvoj, landoj aŭ kulturoj, la lingua academio ciam estas tiu kiu plej altnivele okupiĝas pri la lingvo. Tial estis la ideo turni min kaj krei flanke de UEA iun kunlaboron kun la akademio. Kaj tiu agado fakte bezonis kelkmonatan preparlaboron ĝis en la akademio kreiĝis iu laborgrupo, kiu laboras. Mia teamo prezentas al ili la testojn, poste estas analizo laŭ reguloj, ke nur kelkaj homoj vidu la partojn kaj nur unu persono en la akademio konas la tutan teston kaj estas konfidenc-sindeklaroj kaj tiel plu. Ni respektas ĉiujn regulojn, sed nun ni povas diri, ke aŭ la akademianoj proponas tekston kaj ni kreas teston el ĝi kaj ili kontrolas, ke nun ĉiuj CDU ekzamen materialoj fakte estas iel kontrolataj kaj aprobitaj de la akademio, kaj tio donas la prestiĝon kaj la nivelon. Kaj en la parolaj ekzamenoj, kiam ekzamenantoj intervjuas la kandidatojn, ĉiam rolas unu akademiano kaj unu el nia CDU teamo, do ankaŭ tiam ĉeestas la akademio. Kaj laŭ mi estas tre interesa laboro ankaŭ por la akademia grupo. Estas pluraj personoj. Mark van Ostendorp estas nun la komisioto, kiu laboras kun la CDU teamo, kaj mi estas la peranto. Kaj nun tio funkcias nur la CDU nivelo, ĉar la alian la teamo flegas, ĉar ni ĉiuj estis fakuloj ankaŭ en la Budapeŝta ekzamencentro, sed eblos, ke poste ni vastigas tiun kunlaboron je aliaj niveloj. Sed mi tre ĝojas pro tiu kunlaboro. Ŝajne entuziasmas ankaŭ la akademianoj, ĉar pluraj el ili, 5-6, mi nun ne scias parkere, jam partoprenis la testadon, fin suferis la unuan serion, do ili scias, por kio ili fakte anoncis sin kunlabori.
Koran dankon, tio estas grava informo ankaŭ por la publiko, si ke via ker ekzamena teamo kunlaboras kun la akademio, ke la Akademio de Esperanto kunlaboras en la examen strukturo de ker ke ekzistas tiu ĉi kunlaboro inter ambaŭ institucioj.
Persone estas ĝojo por mi, kaj aliflanke estas ankaŭ divido de respondeco kaj granda laboro, kaj UEA vere ĝoja pri tiu kunlaboro.
Kara Katalin, multajn sukcesojn por la surlokaj ekzamenoj, inkluzive de CDU en Montrealo. Multajn sukcesojn por la aŭtuna sesio, kiam jam en diversaj mondopartoj okazos la monda ekzamen tago conforme alla recomendoi de Kerr.
Iam eblas peti exemple locain sessioin se iu volas organizi en sia urbo au clubo, iam eblas anonci tion en educado ne ce la Kerr examenai sessioi esta sub pagio kia oni povas aligi ancau alla sessioi. Do serciu min porque ni povu disvastigi la sistemon en diversae urboi kai landoi estus tre bone.
Ni compreneble contribuas alla informado kai plu informado multe in successo in unue gratulo in protiu ci reta examen sesio multe in successo in por Montrealo kai yes por la autunei examenoi.
Dankon Barbara kai saluto in al ciu.